Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Jaudon alla decocana de januaro 2000 decoc. Bonvenon, caregai gefratoi, all'esperanto e lessendo de Radio Vaticana. Post circa unu horo la papo atingos Peruon, por la dua etapo de sia 22 exteritalia voyaggio, post la tagoi en Cilio. Dum niel sendas, Francisco adiauas la landon el Iquique, norda urbo de Cilio, quien li alvenis el Santiago por celebri meson. Ni daurigas rapporti pri la papa voyaggio, rapportante pri la eventoi della lastai 24 horoi. Hierau post tag mese, reveninte el Temuco, Francisco atingis la pilgrim locon de Maipú por la rencontro cun la junularo. Gi estas historia loco, char gi memorigas la voton della popolo starigi pilgrim locon dedicitan alla Virgulino della Carmelo, chie oni vencus la hispanan armeon. Cilasta, in 1810 minazis la sendependezzon de Cilio, atingitan hoc iaroin antaue. La papo parolis alla geionuloi post ausculto della saluto de uno el ili, cae confirmis tion cion li auscultis. Dio metas en vian coron sonjoin de liberezzo, gioio, de pli bona estontezzo. La desiron esti la cef roluloi de la shangioi. La geionuloi li aldonis estas malquietai, serciantoi, idealistoi. Baldau ili maturigios, diras la plen cresculoi, au mal pli bonigios, quasau maturigi, signifus accepti la maliustezon, credi che oni povas fari nenion, che cio ciam estis tia. Francisco diris che por la hodiaua iunuloi gravas esti ciam connectitai cun la interreto, havi la pilon de sia poscia telefono ciam chargio plena, por eviti senti sin exter la mondo, confusita, malbon humora, cun la credo o casas la samo. Ciam ni restas sen tiu connecto, ciu vivigas nia in sonjoin, la coro comenzas perdi fortun. Sen la connecto cun Jesuo, daurigis la papo, ni dronigas nia in ideoin, nia in sonjoin, nian credon, cae ni plenigas nin per malbona humoro. Ciel cef roluloi, ciai ni estas cae volas esti, ni povus ecce pensi che estas same, fari ion au ne fari. Misorgas, substrecis la papo, ciam perdinte la signalon, multai opinias che ili havas nenion por doni, cae restas perditai. Neniam oni pensu che oni havas nenion por doni, au che oni neniun besonas. Francisco do instigis la cilia in geiunuloin esti roluloi della historio, cae tio signifas fari tion cion Jesuo faris. Ili havas sanctulon, ciu povas gvidi ilin, Sancta Alberto Hurtado, cilia jesuito vivinta en la 20. Li havis simplan regulon por conservi sian coron brulanta. Gi estis lia passvorto, diris la papo, cai, se vi volas, mi shatus che vi notu gin en viai posce telefonoi. Cion Cristo farus en mia loco? En la lerneio, ce la universitato, en la stratoi, heime, ce la ge amicoi. En la laboreio, fronte al tiui kiwi agas kiel bravulacioi, kion Cristo farus en mia loco? Kiam vi iras al danzeio, kiam vi sportumas au iras al stadiono, kion Cristo farus en mia loco? Gi estas la pasvorto, la chargio por shalti nian coron, por shalti la credon, cae la sparketon en niai oculoi. Tio ci signifas esti cef roluloi de la historio. Carai amicoi, carai iunuloi, instigis fine Francisco, estu la iunai samarianoi, ciui neniam lasas homon sur tere, laulonge de la strato. Estu la iunai cirenanoi, ciui helpas Christon porti la cruzon, cae cun dividas la suferadon de la fratoi. Estu ciel Zaccheo, ciu transformas sian materiisman coron en solidarezzan coron. Estu ciel la iuna Magdalena, pasia sercantino de amo, ciu nuren Jesuo trovis la respondoin ciuin si besonis. Havu la pretezzon de Maria, porcanti cun gioio, cae fari la volon de Dio. La lasta rendezvous della papo hiero estis la visito alla papa cattolica universitato, fondita en 1810, ciiare solenigias gia 130 da Treveno. Fronte alla centoi da studentoi cai roluloi della cilia Academia Mondo, la papo indicis la urgezon realigi tutezzan alfabetizadon. La universitatoi devas esti laboratorioi de dialogo cai rencontro, capablai superi cian formon de fragmentigio cai unuopa intereso. Intelligent prudentezzo cae academia eminentezzo, harmonigitai cun la credo, la justezzo cae la caritato, tuten estus malpliigitai, sed ricevus profetezzan forton. Oni devas igi la universitato in privilegiai locoi por practici la grammaticon della dialogo, quiu educas al rencontro. La invito do estas ciam serci nova in spazio in por la dialogo, anstata ula inter al fronton. Voio in de amichezza malconsento, cae in citiu dinamica cae virta proceso, la popolan intuizion onine devus silentigi, precipe pensante alla cultura ricezzo della indigena i comunumoi. La cono, finis la papo, ciam sentus in servanto della vivo, e gi confrontigiu cun gi por daure progressi. Hodia un matene, chiel ni diris comence, la papo en avia diligis por atingi Iquique. Dum la flugo li celebris la geezigion de Stevardino cae Stevardo de la flug compagnio. La sacramento estis celebrita ie altezzo 36.000 futa, egale al prescau 11.000 metroi. Ili geezigis civile cae desiris geezigi en pregeio, sed la tertremo de 2010 cae aliai postai baroi devigis al procrasto. Cio ocasis spontane, nenio estis antau pretigita. La papo auscultis ilian historion cae decidis celebri la geezigion. En Iquique la papo celebris la lastan meson en Cilio. Ciel Maria en Cano Galilea, ni clopodu lerni esti attentai en niai plazoi cae en niai villagioi, cae reconi tiuin cun acvumita vivo, ciui perdis au al ciui onistelis la motivo in por soleni. Cae nine timu laute diri, ili ne havas vinon. Gi estis la fina instigo della predico dum la meso. Post la invitoi della papo, esti attentai ie ciui situazioi de maliustagioi cae novai formoi de exploatado. Citiu tero, circauita della deserto, plei seca in la mondo, li diris, capablas surmeti la vestagioin della festo. Che gi daure estu tero de festanta acceptemo. Ni bones cias, che ne estas cristana gioio, ciam oni fermas la pordoin, ciam oni comprenigas ala aliai che ili estas troai, au che mese de ni ne estas loco por ili. Ciel la servantoi de la festo en Cano, ni portu al tiui ciui havas problemoin, tion cion ni havas, ecce se gi aspectas mal multo. Ciel ili ni ne timu helpi, cae che nia solidarezzo, cae nia sindevigo por la justezzo, estu parto della danzo cae della canto, ciuin ni povas fari por nia signoro. Ien la miraclo cion Jesuo faras, ni lasu che Jesuo completigu gin, finis Francisco, transformante nia in comunumoin, cae nia in coroin, en vivantan signon delia esto. Morgau el Limo la papo atingos Puerto Maldonado, e nella loca centro Madre de Dios li rencontos la popolo in de Amazonio. Post visito de Gastiga centro li tagmangios cun la representantoi della Amazonia i popoloi en religia domo. Post tagmese, post reveno al Limo, ocasos la ufficiala i visitoi alla statai autoritatuloi, cae privata rencontro cun la membroi della Jesuita Ordeno e nella pregeio de Sancta Petro. Ni daurigos rapporti pri la papa voyaggio venontana di mancio. Ni finas per plia informo pri Papo Francisco. Ocase della internazia conferenzo de Al-Azhar, jus fininta, por subteni Jerusalemon, Papo Francisco sendis letteron alla granda imamo de tiu Academi Teologia Centro della Sunaista Islamo. Inter la temoi substrecitai della Papo estis la necesso de statuto internazie garantiata por conservi la identezon cae apartan naturon de Jerusalemo, la sin de vigo della rispondezuloi della nazioi civili dai cae religiai autoritatuloi, por eviti nova in spiralo in destrecioi, samachiel la constanta i alvocoi della Sancta Seggio, por la recomenzo della dialogo inter israelanoi cae palestinanoi, por intertractata solvo, celanta la pazzan cun existadon de du statoi interne della land limoi, interili acceptitai cae internazie agnoscatai. Caregai gefratoi, nia programu estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.